cu două săptămâni în urmă, un tribunal literar extraordinar, compus din scriitori contemporani, prezidați de prestigiosul cărturar profesorul academician Șerban Cioculescu, se întrunea într-o aulă solemnă, încăpătoare pe cât o pot construi undele radiofonice și imaginația fiecăruia, invitându-vă pe dumneavoastră, ascultătorii prezumptivi, să luați loc în băncile juriului competent și contemporan, să fiți timp de trei înfățișări, jurații drepți, cu mii de fețe nevăzute, jurații care, acordând o binevoitoare atenție lucrărilor, să puteți rosti în unanimitate un verdict de reparare a unei nedreptăți. Cauza care se rejudeca în apelul posterității era procesul Caragiale-Caion. La prima înfățișare, curtea, a cărei componență aș dori să vă rememorez, curtea prezidată de profesorul Șerban Cioculescu:
acest tribunal extraordinar de revizuire a procesului Caragiale-Caion, proces al cărui ultim act s-a jucat la 10 iunie 1902, adică acum 70 de ani și 8 zile, este un tribunal de ultimă și definitivă instanță istorică și literară care s-a întrunit spre a examina acțiunea introdusă de posteritate pentru casarea sentinței de achitare în apel a calumniatorului.
Prezidentul Tribunalului Contemporan Extraordinar, asistat de asesorii Alexandru Oprea, judecător:
acuzatorul e dator să publice subiectul piesei de norocul, după care zice că ar fi plagiat în pasta, pe deal întreg și să citeze nu 10 rânduri, ci scene și acte întregi, căci acuzatul nu e scriitor de rând, ci o celebritate a noastră.
Și Diana Cristev, supleant:
apărătorii domnului Caion, dintre care reține pe Vladimir Macedonski, avocat, și Alexandru Macedonski, publicist.
Fotoliul Ministerului Public fiind ocupat de poetul Dan Deșliu, de asta dată în postură actoricească:
în numărul următor, 17 al revistei Liberare, de luni 10 decembrie 1901, Caion revine la atac, publicând articolul domnul Caragiale n-a plagiat, a copiat.
Caion, apărat fiind de Dinu Ianculescu, de asta dată nu în ipostaza obișnuită, cea de actor, ci în aceea de poet, iar Caragiale fiind reprezentat în instanță de cel care vă vorbește:
toate bune, turbatul meu frizer razer, dar de atâta lume, în capul dumneavoastră, tare trebuie să se scarpine iubita dumitale, câtă vreme scrii dumneata așa minuni. De ce nu dai mai bine și nițică alifie calmantă pe lângă atâta iritantă proză? Iată, domnilor, cum încă din mai clientul meu, domnul Constantin Alionescu Caion, era insultat de reclamant.
Protestez incident. Onorate confrate, l-ar fi insultat dacă l-ar fi calumniat, dacă ar fi spus o minciună, adică un neadevăr, adică dacă l-ar fi considerat scriitor, adică un creator de valori literare și încă unul de talent, dar elucubranta proză poematică...
Curtea, așadar, a trecut în revistă premisele afacerii, cauzele care au generat absurda acuzație de plagiat adusă autorului năpastei, Ion Luca Caragiale. Acuzație adusă de un obscur scrib, literatorul de duzină Constantin Alionescu Caion, poetastru, iritat că în săptămânalul satiric Moftul Român, condus de Ranetti, dramaturgul i-a persiflat o producție poetică, dragă doamne, consacrată părului iubitei. Caion a inventat un autor dramatic maghiar, István Kemeny, și o piesă a acestuia, Nenorocul, tradusă în românește de un la fel de inexistent Alexandru Bogdan, la Brașov în 1848. Constrâns de obrăznicia agresivă a junelui inconștient, Caragiale l-a acționat în judecată pentru calomnie. La cea de-a doua înfățișare, cea de săptămâna trecută, avocații părților și procurorul, precum și asesorii președintelui, au intrat în fondul chestiunii, urmărind fazele palpitante ale campaniei de presă în care combatanții s-au împărțit în două tabere, anticaioniștii, majoritatea, și procaioniștii, minoritari, dar susținuți de autoritatea marelui poet Alexandru Macedonski, aflat nu la prima lui eroare de comportament social. Încolțit în instanță, somat să producă probe, calomniatorul Caion își transformă revoltătoarea aserțiune mincinoasă într-o și mai gogonată acuzație, afirmând că numele maghiar Kemeny nu-i decât pseudonimul marelui scriitor rus Lev Tolstoi, iar năpasta a fost plagiată după drama acestuia, Puterea Întunericului. Lucrările de săptămâna trecută, lucrări care au condus dezbaterile în ajunul înfățișării de la 11 martie 1902, s-au încheiat cu o splendidă bucată de bravură oratorică și literară, o improvizație pe tema relației dintre etic și estetic, un text spontan datorit poetului Dan de Șliu, rostit convingător și cu aplomb de procurorul, interpretat de actorul Dan de Șliu.
Să ne dăștuim că niciodată scriitorul român nu va mai adresa confratelui său, fără temei, acuze, injuri. Să ne dăștuim că scriitorul român în acea vreme luminată și luminoasă, care fără îndoială este menită literaturii acestei țări, intelectualității acestei țări, întregii țări, a noastră, scriitorul român, zic, nu se va mai coborî niciodată la insulte nedemne de prestigiul persoanei sale și de prestigiul Brestei pe care o reprezintă. Am această convințiune, vă rog să-mi îngăduiți să o afirm.
Vă mulțumesc. Iată-ne în ziua de 11 martie 1910. Dau citire procesului verbal numărul 21 din 11 martie 1910. Astăzi, fiind cercetarea procesului privitor pe Constantin al Ionescu și Teodor Nestoienescu, inculpați pentru delit de calomnie prin presă, la apelul nominal s-a prezentat inculpatul Teodor Nestoienescu. Asistat de domnul avocat Montovanu, s-a prezentat și partea civilă, Ion Luca Calagiale, asistat de domnii avocați de la Vrancea, Panu și Grădișteanu, lipsind din culpatul Constantin al Ionescu, în privința căruia procedura s-a văzut îndeplinită. Grefierul Sachelarie prezintă o petițiune semnată de Const al Ionescu și concepută astfel. Domnule președinte, bolnav în casă, sunt în imposibilitate de a mă prezenta pentru ziua de 11 curent martie înaintea onoratei curți, prin urmare cu respect. Vă rog, în baza alăturatului certificat cu numărul 81 din 1902 al domnului dr. Bacaloglu, a ordonat amânarea procesului. Primiți, domnule președinte, încredințarea osebitei mele stime și considerații, Constantin al Ionescu. Certificatul medical, iscărit de doctorul Bacaloglu, arată că domnul Constantin al Ionescu suferă de gripă cu formă nervoasă și are nevoie de 5 sau 6 zile de căutare.
În numele părții civile, mă opun la amânare și cer judecata inculpatului în contumacie. Sunt convins, având informații precise, că inculpatul Caion nu este bolnav de gripă cu accese nervoase. Mai mult, știu că inculpatul nu va aduce în fața curții traducerea, încât pentru a nu se amâna procesul, am fost prevăzător și am adus noi acea traducere legalizată. Pentru aceste motive, cer aprecierea curții. De altfel și colegul meu, domnul Grădișteanu, care îl asistă și domnia sa pe clientul nostru, domnul Caragiale, mă autoriza, zice că, întrucât acțiunea publică e pusă în mișcare, cere și domnia sa respingerea amânării și judecarea procesului.
În temeiul articolului 483 din procedura criminală, cer ca inculpatul Caion să fie judecat în lipsă.
În numele inculpatului Stoienescu, cer ca procesul să nu se amâne. Deci clientul meu dorește să fie judecat. Depun și aceste câteva foi, prin care ce a Ionescu Caion a indus în eroare pe clientul meu, determinându-l să admită a publica în revista de sub direcția sa, revista literară, acele articole injurioase la adresa domnului Caragiale. Menționez de asemenea că domnul Stoienescu s-a grăbit a face rectificarea cuvenită atât în revista domniei sale, revista literară, cât și în ziarul Epoca. Oricum, clientul meu nu se afla în capitală când s-a primit la redacție notița. A fost așadar indus în eroare și, în urmă, a regretat. El azi nu mai poate fi făcut răspunzător.
Să declară atunci domnul Stoienescu. Ce crede în această privință? E vorba de o reparațiune și de învățătură atât pentru director cât și pentru prim redactor.
Domnul Stoienescu spune, confirmă totul ce le spuse de avocatul meu.
Întreb în numele clientului meu. Regreți?
Răspund în numele clientului meu. Regret.
Față de aceste declarații, partea civilă își retrage plângerea și cere a se scoate din cauză inculpatul Stoielescu.
Ministerul Public, neînsușindu-și acțiunea în ceea ce privește pe inculpatul Teodor Stoielescu, nu se opune la scoaterea din cauză a acestui.
Curtea, având în vedere declarațiile părții civile, susținerile inculpatului și concluziile domnului procuror, luând act de această declarație, scoate din cauză pe inculpatul Teodor Stoienescu. În ce privește pe inculpatul Constantin Alionescu, în privința căruia procedura se vede îndeplinită, având în vedere articolul 483, procedura criminală, dispune judecarea acestuia în lipsă, pronunțată în ședință publică azi la 11 martie 1902. Iată acum decizia numărul 12 a Curții cu Jurați din județul Ilfov, dată în audiența de la 11 martie 1902. Deoarece orele sunt înaintate, dau lectura unei versiuni prescurtate. Între altele, elimin rezumarea faptelor despre care ați fost informați până acum. Domnii G. Fleischler, consilier al Curții de Apel ca președinte, domnii M. Bal, judecător, și Grigore Ferechide, supleant, ambii la tribunalul Ilfov ca asesor. Fotoliu Ministerului Public ocupat de domnul G. Mumuianu, procuror pe lângă tribunalul Ilfov. Astăzi fiind cercetarea procesului, prin care Constantin Alionescu, zis Caion, major, este chemat în judecat acestei curți după cererea lui Ion Luca Caragiale sub inculpare de calomnie prin presă. La apelul nominal s-a prezentat reclamantul Ion Luca Caragiale, asistat de domnii avocați Barbu de la Vrancea, Gheorghe Panu și Petre Grădișteanu, lipsind inculpatul Constantin Alionescu, în privința căruia procedura s-a văzut că este îndeplinită. S-a dat citire petițiunii de intentare a acțiunii și celorlalte acte din dosar, după care domnul procuror ceru ca curtea să facă aplicarea articolelor 294 și 297, ultimul aliniat din codul penal. Partea civilă, prin apărătorul său domnul avocat de la Vrancea, a fost ascultat în expunerea faptelor, cerând a-i se acorda ca despăgubiri suma de 20.000 de lei. Curtea, având în vedere cererea făcută direct înainte acestei curți de Ion Luca Caragiale prin petițiunea înregistrată la numărul 774 din 18 decembrie 1901, având în vedere că prin această cerere domnul Ion Luca Caragiale reclamă în contra domnului Constantin Alionescu, zi și Caion, pentru că l-ar fi calomniat prin două articole publicate în coloanele revistei literare din 30 noiembrie 1901 și 10 decembrie 1901 și cere ca domnul Ionescu să fie condamnat ca să-i plătească 20.000 de lei de despăgubiri, având în vedere susținere părții civile și rechizitoriu domnului procuror general, care a cerut aplicațiunea articolelor 294 și 297, ultimul aliniat al codului penal, având în vedere că faptele în pricina de față au stat astfel, astăzi inculpatul neprezentându-se, partea civilă înfățișează o traducere în limba română, legalizată de Ministerul Afacerilor Străine, a dramei lui Tolstoi. Inculpatul Stoienescu prezintă curții două foi, pe una din aceste foi sunt tipărite cuvintele nenorocul de Chemeni, traduse din ungurește și dedicat poporului român de A. Bogdan, a doua foaie ruptă și arsă într-un colț, poartă pe prima față indicațiunea, că este a 173-a pagină, și conține pasajul reprodus în revista literară din 30 noiembrie 1901, pagina 253, coloana a doua. Pe a doua față se află întâi indicațiunea că această pagină este 174, apoi indicațiunea
actul 3, scena 5. Și apoi se află pasajele produse în același număr din revista literară, pagina 254, coloana 1. Toate acestea sunt tipărite cu caractere slavone. Inculpatul Stoenescu arată că aceste foi au fost revise de inculpatul C.A. Ionescu spre a-i dovedi exactitatea celor publicate de domnia sa în cele două numere ale revistei literare. Partea civilă declarând că nu mai are nicio pretenție în contra inculpatului Stoenescu și curtea dispunând ca să fie scos din cauză, rămâne a se examina dacă inculpatul Constantin al Ionescu a comis sau nu delictul prevăzut de articolul 294 și pedepsit de articolul 297 Codul Penal. Considerând că după dispozițiunile articolului 294 este culpabil de calomnie, acela care prin scrieri sau imprimate va propune asupra unui individ fapte carde, ar fi adevărate, ar supune pe prepusul la pedepse sau măcar la ura și disprețul cetățenilor, având în vedere că inculpatul recunoaște că el este autorul articolelor apărute în revista literară semnate Caion, având în vedere că în aceste articole se afirmă că drama Năpasta a domnului Caragiale este un plagiat fiind copiată după o altă dramă, având în vedere că astăzi în instanță nu se prezintă spre a dovedi veracitatea alegațiunilor sale, că afară de acestea, prin prezentare de către partea civilă a dovezii arătate de inculpat, și anume a unei traduceri în limba română, legalizată de Ministerul Afacerilor Străine, a dramei lui Tolstoi Puterea Întunecimei, și prin celelalte probe aduse tot de partea civilă, s-a stabilit că afirmațiunile inculpatului sunt inexacte, considerând că intențiunea frauduloasă a inculpatului se stabilește din faptul stabilit pe larg mai sus și recunoscut chiar de inculpat, cum că nu există vreun autor cu numele de Kemeny István și vreo dramă intitulată Nenorocul, și din existența foilor imprimate cu caractere slavone descrise mai sus, considerând că, prin urmare, toate elementele delictului de calomnie prevăzut de articolul 294 Codul Penal fiind întrunite, urmează a se aplica inculpatului dispozițiunile acestui text de lege, combinat cu articolul 297 Codul Penal, ale căror texte citite de domnul președinte în ședința publică au cuprinderea următoare: articolul 294, este culpabil de calomnia acela care prin cuvinte rostite în public, prin strigări, prin vreun act autentic sau public, prin scrieri, prin imprimate, prin desene, prin gravuri, prin embleme vândute sau expuse spre vânzare, distribuite sau afipte în public, va propune asupra unui individ fapte carde ar fi adevărate, ar supune pe prepusul la pedepse sau măcar la ura sau disprețul cetățenilor, articolul 297, acela care nu va sprijini propunerea sa cu dovadă legiuită, se va pedepsi ca calomniator după cum urmează. În toate celelalte cazuri, osânda va fi închisoarea de la o lună până la 6 luni și amenda de la 50 până la 2000 lei, văzând și cererea de despăgubiri civile pe care curtea în apreciere le fixează la suma de 10.000, pentru aceste motive, în virtutea legii, condamnă pe inculpatul Constantin al Ionescu la pedeapsa închisorii corecționale pe timp de 3 luni de zile și la 500 de lei amendă în folosul statului cu aplicarea articolului 28 a Codului Penal. Mai condamnă pe numitul inculpat să plătească părții civile Ion Luca Caragiale suma de 10.000 de lei ca daune interese. Această deciziune este supusă opoziției în termen de 15 zile, conform articolului 438 din procedura criminală și recursului conform legii, dată și citită în ședința publică, azi la 11 martie 1902, în București.
După sentință, presa își spune ca de obicei cuvântul. George de la Mizil în Zeflemeaua, de duminică 17 martie, la pagina 5, comentează condamnarea lui Caion într-o cronică rimată în care ținta atacului este de fapt Macedon. Caion bolnav la pont fu de o neîmblânzită gripă. Dar magistrații totuși îl condamnară în primă. N-au vrut să-i acorde nicio împrejurare ce gravei sale vine să aducă ușurare. N-au vrut să-ți ție seamă că el avea sărmanul de avocați pe Șonțu și Magnus Brăilean. Din umbră este titlul unui volum cu care Caion vrea să câștige renume ca om mare. Dar magistrații bine, vai, nu l-au înțeles și pe Caion la umbră cu duba l-au trimis. Maestre Macedos, ciupește-ți coarda lirii și cântă pe acela ce azi stă între martirii pe care un articol al codului penal îi împiedică în comerțul lor intelectual. O, Macabronski, cântă-n mii de versuri albe pe când ai tăi discipoli te vor trata cu halbe, în versuri policrome și abracadabrante, tu, geniul gigantic, ce face marți pe Dante, transformă în virtute sublimă calomnia și cere ca un premiu să dea Academia efebilor ce în falșuri s-ar dovedi isteți spre a doborâ pe aceea ce-n cap luau sticleți, pe oricare nu e membru în cenacul decadent și totuși își permite să scrie cu talent. Îmbracă-te, poete, în cămașa ta de forță și apucă în mâna dreaptă o fulminantă torță. Dă foc la tot ce adoră și venerează o lume. În scrum să se prefacă infamele volume în care Eminescu, Hajdeu și Carajale au îndrăznit să scrie nimicuri. Genial! Dă foc lui de la Vrancea, oșbuc și alb la huță pe care îi admiră un neam. Ce gădăuță! Destul atâta slavă pentru acești pigmei. Hai, scuipă licoare, dă cu piciorul zei și înălțat în tocmai ca pe un falnic tron pe devotatul spate al junelui Caion, discipolii chemându-ți cu un dulce cuțu-cuțu, triumfător domnii vei în balamuc la șuțu.
Ceva mai sobru, Ion Gorun publică în aceeași duminică 17 martie însemănătorul sfârșitul lui Kemeny Istvan. Kemeny Istvan nu mai este. Și trebuie să ne îndeplinim o datorie și noi care prin semănătorul nu puțin am contribuit la faima existenței sale născută moarte. Și să-i facem acum aici și câteva cuvinte de necrolog. Căci să ne închipuim un moment încă s-ar fi urmat altfel și Caragiale ar fi ascultat sau de sfatul de a supune cazul Kemeny judecății unui jur literar, celui recomandat de pildă de ilustrul Chițibuș de la adevăr, sau s-ar fi împăcat cu consolația aceleiași deștept bărbat că tocmai a idoma a mai păzit-o și Molière și Shakespeare. Ce s-ar fi întâmplat? Ar fi murit Kemeny Istvan? Deloc? Ar fi trăit și acum? Dar cum a venit vorba de un proces ce se putea sfârși cum s-a sfârșit cu 3 luni închisoare, atunci năpraznic încetă din viață Kemeny Istvan cel neexistent, iar plăsmuitorii lui pe rând se bolnăviră și dânsii de gripă cu accese nervoase. S-a purificat atmosfera, efect pe care niciun juriu literar și cu atât mai puțin o resemnare și o consolare după deșteapta rețetă chițibușiană n-ar fi putut să producă, cel puțin nu în aceeași măsură, nu atât de complet și de zdrobitor. A murit Kemeny Istvan și, quand on est mort, c'est pour longtemps, zice francezul. Fie ca acest longtemps să aibă pentru Kemeny și pentru curajosul kemenism înțelesul vorbelor franceze.
Sobra și obiectiva L'Independance Rumen din 7 aprilie își informează astfel cititorii la rubrica Gazet de Tribunaux. pagina 31. Caion a făcut către grefa curții cu juri, Ilfov, o întâmpinare contra arestării cu care fusese condamnat că l-a calomniat pe Caragiale în presă. Iar peste două duminici, la 26 mai, anunță scurt, afacerea Caragiale-Caion a fost pusă pe rol pentru 10 luni.
Dar același ziar franțuzesc al Protipendadei anunță vineri 31 mai, pagina 1, la rubrica Ecouri interne, că Senatul Universității din București, 8 contra 1, au exclus definitiv din Universitatea București pe studentul Caion, ale cărui demersuri literare cu Caragiale pe care l-a acuzat de plagiat, au avut la tribunal desnodământul știut.
Dar în nobila zeflemea de duminică 12 mai, de ce s-a mai legat de Macedonski? Vă amintiți că sub semnătura Rocambole, pseudonim sub care se ascundea Timoleon Pisani, puristul de tristă memorie, a apărut o amplă și plicticoasă cronică rimată, Cenacului Macedonski.
Îmi amintesc și de clar că am fost și eu dezolat de această campanie împotriva contestatului și controversatului poet.
Într-o altă compunere, Victor Miceanu, consilier al Curții de Apel, președinte, Dumitru Nicolau Juder și Constantin Costi, supleant, asesori, fotoliul Ministerului Public fiind ocupat de George Slătineanu, procuror de secție, pe lângă tribunalul Ilfov, curtea cu jurat s-a judecat din nou procesul în opoziție la 10 iunie 1902. Iată extrase din procesul verbal al audienței, care a început la ora 13 și a durat până la ora 15:30, când ședința s-a suspendat pentru plăți. Ședința publică fiind deschisă, s-a prezentat inculpatul Constantin Al Ionescu, zis Caion, și din partea civilă Ion Luca Caragiale. Domnul prezident a întrebat pe inculpat de nume, pronume, etate, profesiune, domiciliu. Grefierul a făcut apelul juraților și au răspuns 23 de jurați ordinari și 4 suplimentari, în total 27 domni jurați, ale căror buletine s-au pus în urmă. Domnul prezident a procedat la tragerea la sorți a juraților de judecată. Domnul prezident a adresat juraților discursul prevăzut de articolul 337 procedura penală, fiecare jurat chemat pe nume a ridicat mâna răspunzând cuvântul jur. Grefierul a dat citire actelor din dosar și articolului incriminat, apoi domnul prezident a făcut interogatoriu inculpatului. De ce ați recurs, domnule Caion, la manopera de a vorbi de o carte cu litere cirilice și de numele lui Kemeny în loc să vorbiți de Tolstoi?
Pentru a determina polemica.
Nu crede acuzatul că asta constituie un fals?
Incident, protestăm. Clientul nostru e torturat cu tot felul de întrebări.
Dacă întrebările nu le-am fi găsit bune, nu le puneam.
Să ne spui acuzatul de unde și-a procurat textul cu litere cirilice publicat de revista literară și destinat a prova plagiatul, dacă nu există cartea lui Kemeny. Prin urmare, unde a imprimat foile prezentate în instanță?
Imprimatul acestor foi eu le-am făcut pentru ca farsa să fie mai completă, utilizând o tipografie proprie.
Acuzatul își dă seama că a comis un fals?
Este un fapt de care sunteți răspunzător. Este în interesul dumneavoastră să răspundeți.
După cum vedeți, domnule prezident, taci în continuare. Văzând că răspunsurile lui Caion nu precizează nimic, noi, partea civilă, renunțăm la interogator.
Ședința suspendată la 15:30 se redeschide după amiază la ora 16. Domnul de Avranci are cuvântul.
Onorată instanță, voi repeta pledoaria mea din 11 martie corent, speța rămânând neschimbat. Așadar, domnule președinte, onorată curte, cazul pe care îl judecați dovedește din nenorocire că o natură rea nu se îndreaptă de învățătură, că învățământul umanitar și universitar uneori înmulțește naturile perverse în deletnicirile dezolante. Prin calomnie se poate vătăma un om în onoarea lui.
Se poate zdruncina în mijloacele lui de existență, dar se poate, când ura nu mai are margini, să izbească în onoarea, în mijloacele de existență și în rațiunea de a fi a cuiva. Pe un Caragiale care le-și-a închinat viața întreagă dramaturgiei naționale, ar acuza că a furat capetele lui de operă, va să zică, ai păta onoarea lui, ai împuținat mijloacele lui de existență, ai spulbera chiar și rațiunea lui de a fi fost până astăzi și de a fi și de astăzi înainte. Ce-i mai rămâne din onoare când îi răpești bunul renume? Ce vor mai produce operele teatrale când le tăgăduiești atracțiunea originalității lor? Și ce semnificare ar mai avea o asemenea existență pentru el însuși și pentru ceilalți dacă îi zbutești, fie și prin calomnie, să convingi opinia publică că credința ei în dramaturgul ei a fost o tristă iluzie și o lungă înșelăciune? Caragiale putea fi criticat, dar oricare ar fi fost forma criticii, răutatea ar fi fost bontă și ura fără efect. Ce i-ar fi păsat autorului glorificat de un popor, de atacuri, fie și nedemne, de aluziuni, fie și înveninate de patimile oarbe, fie și desfrânate? Ceea ce se dobândește cu știință, cu răbdare, cu muncă și cu talent, nu se clatină de furia celui din tâi venit și nici de un dușman de valoare, când pasiunea este singurul mobil al luptei întreprinse. Chiar dacă, trecând marginile destul de desfrânate ale polemicilor noastre, Caragiale ar fi fost acuzat, mi-e greu să pronunț cuvântul, ar fi fost acuzat că a furat. Chiar dacă ne-ar fi fost dat, cum din nenorocire s-a întâmplat, să-l vedem pus într-o revistă literară, alături de Zdrelea și de Mărunțelu, cu nerușinata concluzie, Zdrelea și Mărunțelu și-au luat pedeapsa, iar Caragiale este sărbătorit de opinia publică pentru jafurile sale literare, chiar în această revoltătoare ipoteză aș fi sfătuit pe amicul meu să tacă. Să nu scrie, să nu se plângă justiției, lăsând ca opinia publică să vestejească pe calomniator. Oricât de mizerabil ar fi fost tentativa, acuzațiunea prin îndrăsneala ei imorală și prin ușurința scandaloasă a acuzatorului ne-ar fi apărat de orice bănuială. Păcatul n-ar fi găsit nici credit, nici cruțare. Când însă Caion trece și această măsură și plăsmuiește aparențe care pot înșela pe marea majoritate a cititorilor, când nu mai e vorba de o acuzațiune de cea mai mare gravitate, ci de niște fapte materiale, în virtutea cărora deocamdată Caragiale este zugrăvit ca un plagiator, ca un autor fără scrupul, ca un fur ordinar, ca un jefuitor al muncii și al talentului în autor străin, problema se schimbă. Caragiale nu se mai putea bizui pe originalitatea lui recunoscută, pe talentul lui enorm. Domnilor, un Caion și-a dat bine seama de micimea lui și de monstruozitatea acuzațiunii. Și nu din tinerețe zvăpăiată, ci din socoteală rece, din perversitate precoce, a înțeles că pentru a răni pe un Caragiale avea nevoie de niște aparențe palpabile, de niște probe de fapt care scapă de sub puterea argumentelor obișnuite. Încă de mai înainte de a calomnia, a comis un alt delict, a inventat un autor și a preparat niște foi. Pentru a izbuti în calomnie, a săvârșit un fals. A inventat un autor, a inventat un traducător, a plăsmuit câteva pagini pe care le-a și tipărit cu litere chirilice și s-a încercat astfel armat de probe materiale să zguduie și să distrugă o fară națională. Iată de ce ziceam că n-ați mai judecat o asemenea speță în care e de pedepsit nu numai o sfruntată calomnie, dar și un fals uimitor. Să încep cu partea finală a calomniilor, cu a doua calomnie ce ni s-a adus în fața juraților și a publicului în această sală, când îndrăznețul acuzat a afirmat că furtul literar s-a săvârșit din opera lui Tolstoi la Puissance de Ténèbres. De această nouă calomnie nu ne-am plâns justiției. Am putea să trecem peste noua dovadă de perversitate și să ne oprim numai la primele articole publicate în revista literară. Dar nu, domnilor! Voim să spulberăm toate clevetirile, toate acuzațiunile, toate calomniile, pentru ca deciziunea ce veți pronunța să fie întemeiată nu atât pe imprudența evidentă a acuzatului, cât pe dovezile noastre zdrobitoare. Am fi putut să ne restrângem la prima calomnie, pentru care fusese adusă înaintea justiției, dar preferim întregul câmp de calomnii, fiind convinși că nimic nu va rezista de săvârșitei noastre dreptăți. A scos o revistă Rodica, acest Caion numai în vederea procesului și fiți siguri că va înceta după rezolvarea acestui proces. Și într-adevăr adaug, revista a încetat după 4 numere. Când și-a văzut însă toată clădirea infamiei spulberată de dovezile noastre, amețeala vinovatului prins l-a făcut să declare în ședința trecută că Tolstoi a scris o operă sub pseudonimul de Kemeny, că Kemeny e Tolstoi, că nenorocul este la Puissance de Ténèbres, că năpasta lui Caragiale este, regret că trebuie să pronunț cuvântul, furată după la Puissance de Ténèbres. De la început facem o declarație. Nu le vom servi în dezbateri de exemple ilustre. Nu vom invoca nici ceea ce s-a invocat bună oară pentru gloria Franței, pentru Molière, relativ la drama sa Don Juan. inspirată din subiectul similar tratat de spanioli și de italieni. Nu simțim nevoia niciunei pilde istorice. Primim ca să ne judece curtea din comparația severă a acestor două opere. În subiect nicio asemănare posibilă în spiritul general. Afirm că acești autori, Tolstoi și Caragiale, pornesc de la două inspirațiuni care se exclud una pe alta. Lume deosebită, deși țărani și țărani. Suflete deosebite, contrarii, porniri profunde, dar diametral opuse. În Tolstoi lumea e vânturată în vârtejul întunecimii, al inconștienței, în valurile bigotismului, ale credinței, ale senzualității. Și mișcată de trebuințe materiale, asociază fără să-și dea seama crima cu religia. Țăranii lui Caragiale sunt conștienți, ager la minte, știu ce fac, știu ce vor și prin capul nici unuia ne-ar trece ideea să-și închine victima sau să-i pui crucea pe piept după ce ar fi doborâtă sub loviturile de cuțit. La Tolstoi vagul, confuziunea într-o epopee grandioasă, la Caragiale lumina perfectă într-o dramă profund emoționantă. Domnilor, am sfârșit cu prima parte a pledoariei mele și sunt încredințat că am dovedit de săvârșit cum această nouă acuzațiune ce s-a adus lui Caragiale este o nouă calomnie. Am fi putut să trecem peste ea să cerem o sânda cuvenită calomniatorului pentru prima calomnie, dar n-am voit ca jurații, publicul și îndeosebi, astăzi, dumneavoastră, domnilor magistrați, să vă pronunțați deciziunea cu îndoială că dacă Caragiale n-a plagiat pe Chemeni, ar fi putut să plagieze pe Tolstoi. Domnilor judecători, trec la prima calomnie pentru care am pornit procesul de astăzi. Să dovedim noi, pe lângă afirmarea lui Caion că Chemeni nu există, că Alexandru Bogdan, traducătorul nenorocului, nu a existat, că drama aceasta este o invenție și că documentele publicate de Caion constituie un fals. Am fost la Brașov, am fost la Budapesta, Caragiale a alergat în toate părțile, s-a trudit, a cheltuit, s-a adresat la toate autoritățile competente și astăzi posedăm un lung șir de dovezi despre perversitatea calomniatorului și despre falsurile plăzmuite. În primul rând, domnilor, vă prezentăm un catalog de cărți ce s-a tipărit la Brașov de la 1535 și până la 1886, lucrarea datorită lui Julius Gross, profesor și bibliotecar. În acest Kronstedter Drucke nu găsim nici pe dramaturgul István Kemeny, nici pe traducătorul Alexandru Bogdan și nici drama Nenorocul. Iată lucrarea extraordinară cu titlul de Magyar Irok Elete és Munkai, adică Viața și opere scriitorilor maghiari, alcătuită după o muncă de 40 de ani de către savantul Sine Iosef, din însăcinarea Academiei de Științe din Budapesta. În broșura 46 este acea parte a literei K în care se găsesc numerele Chemeny. De la pagina 1411 și până la pagina 1454 sunt trecuți toți Chemenii care au imprimat ceva în Ungaria. Am tradus tot ce se află în aceste pagine și am legalizat traducerea prin consulatul maghiar. Dumneavoastră veți examina aceste documente. Cel ce acuză e dator să dovedească. Nu acuzații aduc probe că n-au furat, ci acuzatorul dovedește furtul. Sunt convins, domnilor, că toate aceste autorități, că toate aceste volume speciale și scrisori au desăvârșit dovada calomniei pe care nu eram dator să o facem noi. Dar am făcut-o ca să nu apărem în fața dumneavoastră mișcați de sentimentul răzbunării, ci de adânca noastră convingere îndreptată pe care o cerem în reparațiunea legitimă ce ni se datorește în virtutea legii și a celor mai elementare principii de demnitate și de ordine socială. Până aici am căutat adevărul și am precizat calomnia. Să vedem omul. Să ne oprim puțin asupra falsului, asupra intențiunii, asupra relei credințe și a perversității fără pereche în asemenea materie. Iată, domnilor magistrați, iată v-am arătat acele două foi imprimate cu litere chirilice în ședința trecută, la ce scoboară ura pe un om fără scrupul. E destul să priviți, acum mai ales când v-ați convins că nu există un autor dramatic maghiar cu numele de Chemeny, un traducător Bogdan și o dramă Nenorocul, aceste două foi. Ele sunt imprimate cu litere chirilice. Trebuia falsul să înceapă cu aceasta. Atât nu ar fi fost destul însă. Foile trebuia să aibă aerul de vechime, ca de la 1848. Și hârtia modernă a fost supusă la tortură, a fost artificial îngălbenită. Flacăra la care au fost expuse foile a ars o bucată din ele, a plănuit, a combinat, a făcut tot ce a trecut prin minte ca să dea aspectul vechimii de acum o jumătate de secol. A voit ca falsul să aibă întreaga aparența realității, adevărului. N-a uitat nimic, nu s-a sfiit de nimic, nu s-a rușinat de nimic. Și desigur că ar fi ajuns la un volum întreg dacă n-ar fi aflat că posedăm toate dovezile calomniei și a revoltătoarei invențiuni. Unde se va opri acest pervers dacă legea nu-i va tăia excepționalul avânt pentru fals și pentru escrocherie? Iată omul, domnilor magistrați, pe care judecați, e complet în felul lui, nu se sfiește de nimic, urăște pe Caragiale, îl calomniază și calomnia și-o debitează în termeni înfiorători de murdar. Dar ca să poată calomnia, el, Caion, pe un Caragiale simte trebuința de a inventa oameni și opere. Inventează! Dar atât nu e de ajuns? Simte și trebuința de a fabrica documente false? Le fabrică și le publică? Și să nu ni se invoce tinerețea, ar fi o ofensă adusă tinereții și tinerimii. Tinerețea e grațioasă, e generoasă, e entuziastă. Greșelile unui tânăr se resimt de inocență și de dezinteresare, iar nu de calcul, de ură și de perversitate. Copilărie e să inventezi un autor, o dramă și un traducător în scop de a înjosi un scriitor ilustru? Copilărie e să fabrici documente, să le îngălbinești la lumânare, să le imprimi cu litere chirilice și să le fii încreierut într-un volum pe care îl posezi, făgăduind al dărui Academiei Române? Copilărie e să inventezi documente istorice? Copilăria ar fi cel puțin dezinteresată. Renumele lui Caragiale, omele lui Caragiale, spiritul lui Caragiale, îl prigonesc, îi răscolesc ura, simte un mizerabil interes de a-și potoli această ură, această invidie. Are un interes și nu copilărește caută să și-l satisfacă, căci nu se oprește la critică, oricât de rea, de murdară și de înverșunată ar fi fost ea. Domnilor, se poate face o critică, dreaptă sau nu, pătimașă sau senină, o critică filologică, o critică estetică. Se poate să urmărești într-un autor pe lângă estetica lui și etica lui și să te ridici la o critică filosofică. Mai mult, pe lângă toate aceste raporturi, se poate să studiezi epoca omului, ca pe lângă omul în sine, să strângi de aproape toate cauzele care au determinat idealitatea autorului și natura intimă a operilor, ca și cum ai face un capitol din istoria națională. Astfel s-ar înfățișa critica cu aspectul cam pretențios de critică științifică. Oricare fel de critică s-ar fi încumetat acuzatul să încerce în contra lui Caragiale și oricât venim de mititel neputincios și rău ar fi vărsat în carul încercării sale, Caragiale ar fi rămas senin, ar fi surâs, cel mult poate ar fi aruncat vreo scânteie de spirit, dacă ar fi crezut că patima adversarului merită o scânteie din spiritul său. Dar nimeni, domnilor, nici în România, nici aiurea, nu poate fi așa de mare încât un fals combinat cu documente, cu probe de fapt și pus pe două coloane să nu fie expus la discredit și la disprețul publicului. Față de documente din care reiese furtul, de orice natură ar fi el, numai justiția te poate apăra dacă documentele sunt false și tu nevinovat. Răspunsul lui Caragiale n-ar fi răsturnat faptele concrete, ba ar fi contribuit la dezonarea lui. Numai justiția este în stare să salveze onoarea cuiva când calomnia și falșurile sunt dovedite. Cum, domnilor? Un popor întreg admiră pe Caragiale. Admirațiunea trece peste Carpați. Bunului nume trece peste hotarul neamului românesc. Și pe acest om să-l acuz, sprijinit de falșuri că operele lui sunt jafuri literare, dar asta înseamnă a izbi în credința, în admirațiunea și în fala românilor. Și ce s-ar fi întâmplat dacă criticul impostor n-ar fi fost prins? Ce s-ar fi întâmplat dacă nu adunam noi această mulțime de probe? O mândria țării ar fi fost vestejită, nu numai Caragiale înfierat. Și ce idee și-ar fi făcut străinii de noi românii? Că suntem un popor care ne sărbătorim pungașii, că glorile noastre se întemeiază pe jaf, că genul nostru este o rușine, că n-avem nici conștiință, nici demnitate. Și când mă gândesc că omul acesta a vegheat jumătate din nopțile sale pentru a ne crea o dramaturgie originală, cu cât talentul lui e mai mare și o steneală mai covârșitoare, cu atât că România e mai odioasă și încercarea mai demnă de a sprina legilor. A, știu, cunosc acuzațiunile puierile ce s-au adus lui Caragiale. Ai atacat libertățile publice, ai batjocorit Constituția, ai zefrimisit egalitatea, ai ponegrit democrația. Nu, domnilor, spiritul profund și ascuțit al lui Caragiale a denunțat șarlatania și ușurința, a rechemat la realitate pe naivii zvăpăiați, a zugrăvit zăpăceala și denaturarea spiritului național. Rolul lui a fost de a contribui în fapte la însănătoșirea vieții noastre publice și, în fond, în dramaturgia lui nu e răutate, ci iubire. Caragiale nu urăște de Cațabencu, pe Dandanante, pe Ilingescu, pe Toru Leonida. El nu-și calomniază nici personajele create de el. Parcă îl văd retras într-un colț scârbăind din privirea de pătrundere, surâzând de sinceră și bună plăcere. Își ascultă eroii pretutindenea, cu dragoste îi studiază, îi rotunjește în mintea lui, îi descarcă de partea banală indiferentă și îi reduce la sufletul lor real, estetic, etern, real. Așa și-a studiat tipurile și animat și de altă dragoste, de enorma dragoste de limba românească, s-a jertfit ei, frământându-o pentru a-i spori viața, puterea și farmecul. A muncit din greu și a robit tot talentul și toată inteligența lui pentru fara noastră a tuturora.
și trăind din greu, n-a întins mâna nimănui și nu s-a plâns niciodată de ingratitudinea acelora de care a depins soarta poporului român, nici de rătăcirea multora care n-au înțeles că viața unui popor atârnă nu numai de dezvoltarea lui materială, ci și de înălțarea genului său.
Cuvântul Ministerul Public.
Onorate domnule prezident, onorate domnule, vă rog să-mi înțelegeți și să-mi scuzați emoțiunea firească de care mă simt pătruns în urma elocintei și admirabilei demonstrațiuni săvârșite sub ochii noștri de ilustru nostru coleg, domnul Barbu Ștefănescu de la Rolul Ministerului Public este acela a stabili dacă faptul în dezbateri cade sub prevederile codului penal. Făcându-se dovada neexistenței lui Kemen Istvan, s-a făcut în același timp dovada existenței calomniei. Foile cu litere chirilice recunoscute de Caion ca text sunt dovada cea mai evidentă a calomniei. În consecință, cer un verdict de culpabilitate.
Are cuvântul apărare.
Domnule președinte, onorată curte, de 38 de ani de când sunt în țara românească, n-am văzut pe cineva dând în judecată pe altcineva pentru că a spus că n-ar fi tocmai original în scrierile sale. Cred că acest proces nu provine din inspirația domnului Caragiale, care mi este și mie prieten, cum este distinsul meu coleg în Vărăcea. Căci domnul Caragiale are prea mult spirit pentru a preîntâmpina orice atac. Nu-i decât o țesătură a altora contra lui Caion. Faptul că s-a găsit un senat universitar care să-l excludă din facultate dovedește că e țesătură și că domnul Caragiale trage sforile. Mă întreb ce a căutat domnul Caragiale prin Ungaria ca să caute pe Kemeni dacă știe că n-a copiat după el. Oricumva s-a știut cu musca pe căciulă și și-a închipuit că poate a copiat și Kemeni după cum a copiat dumnealui. Ca să demonstrez că domnului Caragiale nu trebuia să-i pese de ce a scris Caion, menționez că domnul Iorga a scris în timpul niște articole prin care critică opera lui Heliade Rădulescu, fără ca fiul lui Heliade să-l tragă la răspundere pentru asta. Frazele care s-au citat și s-au citit în acest pretoriu, extrase din Moftul Român, la adresa lui Caion, arată că acesta a fost provocat.
N-a scris clientul meu.
Și dumnealui este răspunzător ca director. Numai cei de la adevărul, când văd că e strânși cu ușa, spun că n-au scris ei ce ăla. Domnul Caragiale trebuia să dezaprobe cele scrise în revista dumisale. Și domnul Caragiale nu trebuie să se supere, căci în bună companie, căci în țara românească, cei care copiază ajung la academie, la universitate, deputat, senator, etc. Cei mai mulți din autorii noștri nu copiază? Celebritățile noastre nu copiază? Mari financiari nu copiază? Convingerea noastră este că domnul Caragiale a copiat. Chiar profesori universitari care au exclus pe Caion din universitate nu sunt decât niște plagiatori.
Domnule Danielopol, nu vă pot tolera să insultați corpul atât de select și de respectat al profesorilor noștri universitari din care faceți și dumneavoastră parte. Căci dacă mai repetați aceste insulte, vă retrag cuvântul.
Ca și colegul meu coapărător Băileanu, conchid la admiterea plagiatului și cer achitarea clientului nostru.
Dau cuvântul în replică părții civile. Domnul de la Vrancea are cuvântul.
Constat că apărarea se pune pe terenul circumstanțelor ușurătoare. Protestez cu energie în numele tuturor contra afirmațiunii că profesorii noștri universitari, academicieni și oameni de stat sunt niște furi și niște impostori. Problema a trebuit restrânsă, căci noi nu cerem un verdict de răzbunare, ci un verdict de dreptate. Văd că partea civilă nu și-a schimbat deloc atitudinea, cel ca jurații să apere o cinste, o reputație și o glorie a țării, iar verdictul să curețe această reputație și glorie de murdăria acestei calomnii.
Orele fiind înaintate, 7:30 seara, am suspendat atunci ședința pentru 2 ore. La ora 9:30 seara, ședința a fost redeschisă și am dat iarăși cuvântul apărării domnilor avocați Stanovicianu și Mitescu.
De s-ar crede splendida pledoaria domnului de la Vrancea, nu numai clientul, dar chiar apărătorii merită o pedeapsă. Ar trebui să fie loviți mai întâi criminalii cei mari și în urmă cei mici care s-au format la școală altora. Nu se lovește un tânăr în cariera lui, în viitorul lui. E straniu acest proces în care se cere băgarea în pușcăria cuiva pentru că e acuzat de plagiat. N-ați câștigat când ați făcut atâta zgomot în jurul unei critici care aproape n-a fost citită. În Italia, în Franța, în Germania, prin calomnie se înțelege acuzația ce se aduce cuiva despre un fapt care i-ar aduce o pedeapsă. La noi, românii mai ales, nu se admite să se facă ceea ce s-a făcut de domnul Caragiale, de vreme ce poporul zice gura lumii, numai pământul oaspă sau frunză verde, logodă, gura lumii, slobodă. Un eveniment se judecă având în vedere mediul în care s-au petrecut faptele. Caion este victima mediului social în care trăiește. Domnul de la Vrancea a făcut portretul lui Caion spunând că este un client al Ocnei. E drept. De drept? Nu. Caion este un eminent tânăr student care a simțit în el vocațiunea literaturii. A fost provocat prin moftul român. În chipul acesta a criticat năpasta, acuzând pe Caragiale de plagiat. Cer, ca și colegul meu, Mitescu, achitare.
Pledoariile fiind terminate, domnul prezident a făcut rezumatul cauzei, a pus chestiunile la care jurații au să răspundă, le-a citit în ședința publică, înmânându-le scrise și subscrise de domnia sa, primului jurat, împreună cu dosarul afaceri. Jurații s-au retras în camera lor de deliberare, iar inculpatul a fost scos afară din auditoriu. S-a dat totodată scris șefului gardei de serviciu ordinul prescris de articolul 367 procedura penală. Ședința s-a suspendat la ora 1:15 noaptea.
La 2 noaptea după deliberare, jurații reintrând în auditoriu și-au reluat loc. Primul jurat s-a ridicat și cu mâna pe inimă a dat citire declarației comisiei în prezența lor. Această declarație s-a subscris de dânsul, dându-mi se mie, care am subscris-o la rândul, dându-o apoi grefierului spre a o subscrie și el. S-a introdus din nou inculpatul în auditoriu, iar grefierul a dat citire declarațiunii comisiunii. Inculpatul Constantin al Ionescu, zis Caion, nefiind declarat culpabil prin verdictul domnilor jurați, pronunț ordonanța de achitare. Președintele de azi însă și întreg completul de judecată, în numele Tribunalului Istoriei Literare, vă cere dumneavoastră să răspundeți dacă Caion a calomniat sau nu. Este vinovat sau nu? Așteptăm din partea dumneavoastră un răspuns. Este cineva care afirmă despre Caion că este nevinovat?
Nu.
În consecință, în numele Tribunalului Istoriei Literare și al acestei instanțe supreme, condamnăm pe Caion la oprobriul veșnic al opiniei publice.
Caion, domnule președinte, dați-mi voie, nici n-are ce să caut. Caion nici n-are ce să caut. Și dacă mă îngăduiți, în numele clientului meu, cer pentru ultima oară cuvântul pentru a cita din răspunsurile pe care marele scriitor le-a dat lui Alexandru Antimireanu într-un interviu apărut în epoca din 13 iunie, imediat după proces. Am dorit să am suprema satisfacție, spune Caragiale, aceea a justiției. Am voit să se dovedească în fața justiției a poporului că acuzația de plagiat a fost o impertinență de copil. Cum a spus un apărător al lui, Caion nu e decât o victimă. De ce aș da eu, jurat, prin pedepsirea acestui copil inconștient sau dezechilibrat, un exemplu pentru cei mai mulți echilibrați, mai maturi și mai suspuși, care uzează de aceleași mijloace? Nu vezi ce e împrejur? Nu vezi cum se calomniază tot de la mic la mare? Vițiul legilor noastre e tocmai că sunt făcute nu conform necesităților și educațiunii maselor la care se aplică. Nu pedeapsa legii, nu justiția poate remedia răul, ci educația. Când fiecare cetățean va pricepe prin educație ce înseamnă calomnia prin presă, atunci aceasta nu va mai exista. Cât despre mine, domnule președinte, în numele meu de apărător al domnului Caragiale, vă mai cer pentru inculpatul Caion o pedeapsă, de fapt cea mai cumplită. Și anume, să-l condamnați să-i ajungă numele propriu, nume comun. Așa să rămână în istoria literară, ca un simplu substantiv comun. Să spunem un Caion, doi Caion, să prolifereze o familie de cuvinte, să spunem, știu eu, caionist, și chiar regula caionistii. În orice caz, să fie tot una echivalent cu defăimătorul, cu calomniatorul. Asta, așa și numai așa, să rămână Caion în literele românești.
Propunerea dumneavoastră, foarte spirituală, este admisă. Mulțumesc! În numele Tribunalului Suprem, în numele Curții Supreme, juriului care, în formația dumneavoastră, la 70 de ani, după nedreapta sentință de achitare a lui Caion, și la 60 de ani după încetarea din viață a marelui nostru clasic Ile Caragiale, îi redați astăzi onoarea care i-a fost contestată. Vă mulțumesc tuturor, declar ședința ridicată.
Acum, după deznădământ, după rostirea meritatei sentințe date de posteritate, îngăduiți-mi ca pe acest fond de aplauze prin care publicul de acum un an din seara aceea furtunoasă de duminică 18 iunie 1972, publicul care a fost juriu și spectator la reconstituirea din sala Bibliotecii Centrale de Stat, publicul cald și cultivat care a urmărit ca și dumneavoastră ascultătorii dezbaterea, pe acest fond de aplauze zic, prin care publicul i-a răsplătit nu atât pe interpreții benevoli, ci actul de dreptate înfăptuit de contemporani, pe acest fond de aplauze care au anulat palma nemeritată de pe obrazul justiției române, îngăduiți-mi, deci, cum spuneam, să vă prezint pentru ultima oară distribuția. Prezidentul Completului de Judecată Contemporan, prezidentul Curții cu Jurați la prima înfățișare cea din 5 martie și la audiența din 11 martie 1902, consilierul de curte de apel G. Fleischlen, prezidentul Curții cu Jurați la judecarea în opoziție din 10 iunie 1902, consilierul de curte de apel Victor Râmnicianu, profesorul academician Șerban Cioculescu, asesorul prezidentului Fleischlen, judecătorul Balș, asesorul prezidentului Victor Râmnicianu, judecătorul Nicolau, doctorul în filologie al Oprea. Asesorul prezidentului Fleischlen, judecătorul supleant Grigore Ferechide și asesorul prezidentului Victor Râmnicianu, judecătorul supleant Bosi, cercetătoarea științifică Diana Cristev. Ministerul Public la primele două ședințe, procurorul pe lângă tribunalul Ilfov Mumuianu și Ministerul Public la judecarea în opoziție, procurorul de secție pe lângă tribunalul Ilfov Slătineanu, Dan Deșliu. Apărătorii inculpaților Caion și Stoienescu, avocații Oteteleșanu, Mitescu, Ionescu, Magnus Băilanu, Moldoveanu și Șonțu, Dinu Ianculescu. Partea civilă, apărătorii lui Caragiale, avocații de la Vrancea, Gheorghe Panu și Petre Grădișteanu, Romulus Vulpescu. În rolul episodic al aprodului, publicistul Ilie Mirea. Înregistrarea stereofonică a spectacolului a fost efectuată în condiții profesionale de înaltă fidelitate, realizându-se astfel prețioasa bandă magnetică documentară care a slujit și emisiunii noastre, de tehnicianul de sunet Nicolae Savu. Tuturor acestor colaboratori, participanți la reușita spectacolului de acum un an, cât și celor care au contribuit la realizarea transmisiei în trei episoade a emisiunii care se încheie aici și acum, li se cuvin, pentru frumusețea gestului simbolic, elogiul și mulțumirile tuturor oamenilor de bine, iubitori ai artelor și ai literelor române.